Acaba de ser detido un empleado de un conocido centro comercial aquí en Lugo por un supuesto delito continuado de estafa. Hay 27 víctimas. Lucía González, a voceira da Policía Nacional aquí en Lugo. Lucía, ¿qué tal? Bo día.
Buen día.
Bueno, contanos un poco qué sucedía, porque o que se sabe o que sabemos que esta persona que facía era contratar créditos usando datos de clientes, de personas, sin o seu consentimento.
Efectivamente, era un empregado de un establecimiento do centro comercial coñecido da cidade. A investigación comezou ca denuncia de dous dos seus clientes que descubriron a existencia de créditos ao seu nome. O que facía eran compras personais dentro do propio centro comercial onde traballaba e tras xenerar taxetas de créditos clientes.
Isto é fácil de facer porque, claro, como usuarios habituais de centros comerciales, de tarxetas de crédito e de outro tipo de produtos, estamos como un pouco así sorprendidos, non?
Sí, isto é un delito peculiar, porque non suele pasar. Normalmente os empregados sempre teñen moita seguridade e non facer nada cos datos. O sea, é unha cousa anecdótica, entonces que non xenere alarma na población. Sí que me gustaría dar unhas recomendacións á hora de dar distintos datos nos establecimentos. Non entregar o DNI se non é necesario, tachar os datos. Cando nos entregamos o DNI, debemos tachar o número de soporte e o equipo de expedición. O número de soporte aparece na cara dianteira, abaixo do noso DNI, o equipo de expedición á esquerda na parte traseira. Porque eso é o que piden para estar para xenerar tarxetas de crédito tamén, a parte dos datos do DNI. É sempre estar presentes, é dicir, pois, se o empregado vai a outro lado a facer unha copia do noso DNI, acompañalo, sempre temos que estar o carón cando utilicemos nosos datos, e un comercio nunca debería de pedir ingresos ou un número de conta completo sin un motivo oficial.
Pois quedámonos con estas recomendacións que son extremadamente importantes. Non se trata de xerar alarma social, ni moito menos. Dicías que hai 27 víctimas de momento, non?
De momento, 27 víctimas. Aquí, o Grupo de Delincuencia Económica e Técnica da nosa comisaría empezou a investigación a raíz destas dúas denuncias iniciais, esos perxudicados non sabían que tiñan esos créditos. É dicir, esos dúas que denunciaron sí que o comprobaron, pero o resto das víctimas foron pola investigación e a policía avisounos. Entón, tamén é importante, de vez en cando, consultar os nosos datos en as NEF, plataformas destas de se temos algún tipo de débeda, Experian, ou pedir un informe a CIRVE, que ten relación co Banco de España, para saber se alguén intentou pedir un crédito no seu nome. Pero o máis importante o que dicía antes, non poden xerar unha taxeta, normalmente, se non temos o equipo de expedición, é o número de soporte do DNI entregado, que non é obligatorio, podemos tachalo cando facemos unha fotocopia, de acordo?
Pois que vos consellos nos deches, Lucía. Lucía González, a voceira da Policía Nacional aquí en Lugo. Moitísimas gracias por atendernos.
A vostedes, un saludo.